Areena. Aavan meren tuolla puolen jossakin on maa, missä onnen kaukorantaan lainen liplattaa. Unto Mononen. Kannattaako onnelaa edes etsiä vai onko se pelkkää utopiaa? Ihmiset ovat kautta aikojen etsineet onnelaa ja lähteneet jopa perustamaan ihanneyhteiskuntaa toiselle puolelle maapalloa. Esimerkiksi pastori Toivo Uuskallio lähti 1920-luvun lopulla Brasiliaan yli 100 seuraajansa kanssa ja perusti sinne utopiayhteisö Penedon. Yhteisössä oli tarkoitus elää kasvissyönnillä Jumalaa kunnioittaen. Suurin osa suomalaisista palasi kuitenkin vuoden sisällä kotiin, koska eivät pärjänneet tropiikissa. Kuuntelet Onnellisten maa-sarjaa, jossa etsimme onnellisuuden salaisuutta tieteen avulla ja tapaamme ihmisiä, jotka tuon mystisen tilan ovat saavuttaneet. Minä olen Salme Unkuri. Tervetuloa mukaan. Toimittaja, tietokirjailija Heikki Aittokoski kertoo pohtineensa onnellisuutta jo pitemmän aikaa, nähtyään paljon ongelmia eri puolilla maailmaa.
Olen itse asiassa pohtinut sitä pidempäänkin. Olen ammatiltani ulkomaan toimittaja, tehnyt sitä työtä 25 vuotta. Ja sen työn puitteissa niin suurin osa jutuista, mitä olen tehnyt, niin on aina ollut ongelmia. Jopa niin kuin, tosi surullisia asioita sotatilanteissa ollut ja sen kaltaista. Ja kyllä mä oon sitten sen vastapainoksi kyllä miettinyt nimenomaan niin kuin onnellisuutta ja vuosi vuodelta enemmän.
Heikki kiersi maailmaa vuoden ja kirjoitti kirjan Onnellisten saari, matka täydelliseen yhteiskuntaan. Se on kolmiosaisen trilogian päätösosa. Ja koska kaksi ensimmäistä osaa käsittelivät ongelmia, vastapainoksi Onnellisten saaressa etsitään vain hyviä asioita. Aittokosken mukaan on tärkeää muistaa, että maailmassa on tapahtunut lähimenneisyydessä paljon kehitystä parempaan ja onnellisempaan suuntaan. Parempaan kehittyvästä maailmasta kertoi myös tunnettu ruotsalaislääkäri Hans Rosling mainiossa kirjassaan Faktojen maailma. Siinä hän luettelee lukemattomia faktoja ja tilastoja, jotka osoittavat maailmamme menneen parempaan suuntaan. Heikki Aittokosken matka alkoi Lontoosta, jossa asusti aikoinaan Thomas More, joka kirjoitti kirjan Utopia.
Mua kiinnosti se Thomas Moren elämäntarina, jossa nimenomaan kyse on onnellisuuden tavoittelusta. Hänhän eli siis 1500-luvun taitteessa. Ja mua kiinnosti tämä Utopia, joka on tietenkin klassikko ja joka on kiehtova kirja. Siinähän on tietenkin kyse nimenomaan onnellisimman mahdollisen yhteiskunnan kuvaamisesta, kaukainen saari, joka ei ole todellinen utopia-sana. Moore otti sen kreikasta, se tarkoittaa epäpaikkaa, paikkaa, jota ei ole. Ja utopiahan on sana, joka sitten jäi Thomas Moren jäljiltä elämään. Ja siinä ihan sanana on mun mielestä kiinnostavaa se, että se saavutti tosi nopeasti sellaisen niin kuin, vähän niin kuin pilkallisenkin kaijun, että se on utopisti, että toi on silkkaa utopiaa. Sitä tarkoitettiin, ruvettiin nopeasti tarkoittamaan vähän niin kuin haihattelua, että ei ole mahdollista, toi on utopiaa. Ja se on mun mielestä osa tätä niin kuin meidän ihmisyyttä, ihmisten pyrkimystä onnellisuuteen, että me niin kuin lähtökohtaisestikin saatetaan jo teilata koko ajatus, että ei voi olla onnellista yhteiskuntaa. Se on minun vinkkelistä ihan höpö ajatus tietenkin, että totta kai voi olla niin kuin mahdollisimman onnellinen yhteiskunta. Ei varmastikaan sellaista, missä mitään onnettomuutta ei ole tai ongelmia ei ole, mutta pitää olla se pyrkimys kohti aina parempaa, onnellisempaa yhteiskuntaa. Ja, Ja tämä tematiikka oli syy siihen, että miksi mä halusin kirjassani lähteä liikkeelle 1500-luvun Lontoosta ja Thomas Moresta ja utopiasta.
Thomas More taisi osua ongelman ytimeen. Hänen mukaansa ihanteellisessa maailmassa valta olisi laajalla kansalaisten yhteisöllä, ei yksinvaltiaalla. Heikki Aittokosken mukaan onnellisuuden pitäisi olla politiikan kovassa ytimessä, vaikka mielikuva onnellisuudesta on jotain, jossa on hattarainen maku.
Et kun onnellisuuttahan niin kuin nykymaailmassa, nyt jos vaikka Suomea ajatellaan, niin meillähän tarjotaan sitä joka tuutista, että niin kuin, näin tulet onnelliseksi ja 10 avainta onnellisempaan elämään. Jos menee niin kuin kirjakauppaan, niin self-help-osastot on suosittuja ja ne on pullollaan erilaista mun mielestä aika pinnallista kirjallisuutta, oppaita siitä, kuinka ihmisen elämä muuttuisi auvoisaksi. Ja tätä mä tarkoitan sillä, että sillä onnellisuudella on sellainen vähän hattarainen maku. Ja tätä tarjotaan myös niin kuin lehdissä ja telkkarissa ja erilaisilla radiokanavilla myöskin. Mä halusin niin kuin vastapainoksi omassa kirjassani niin kuin tähdentää sitä, että oikeasti onnellisuus on tavallaan jotain paljon rakenteellisempaa, paljon isompaa. Sen pitäisi olla niin kuin meidän yhteiskuntapolitiikassa niin kuin sellainen johtolanka, että tehdään politiikkaa sitä silmällä pitäen, että mikä tekee meistä onnellisemman kansakunnan tai vähentää ainakin onnettomuuden syitä.
Matka onnellisuuden perässä jatkui Lontoosta Bhutaniin Himalajan juurelle. Bhutanilla on miltei tarunhohtoinen maine onnellisten maana, joka tunnetaan maailmalla bruttokansan onnestaan. Käsite syntyi maassa jo 1970-luvulla, mutta sitä on alettu toteuttaa vasta viime vuosikymmeninä. Heikki Aittokoski.
Bruttokansan onni, se on se gross national happiness, se on se tärkein syy, miksi mä sinne Bhutaniin halusin. Bhutan on pieni kuningaskunta, jossa on asukkaita alle 1 000 000. Mutta se on saanut kokoonsa nähden, siitä on tullut tosi tunnettu just tästä bruttokansan onnen konseptista. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä on niin kuin bruttokansan tällaisten perinteisten talousmittareiden ohella tai vieläpä tärkeämpänä heidän bhutanilaisten omasta mielestä on tämä bruttokansan onni. Se tarkoittaa sitä, että kaikki lainsäädäntö, kaikki asetukset menee sellaisen ylimääräisen mankelin läpi ja sitten arvioidaan, että miten tämä lisääkö tämä harkinnassa oleva uudistus kansalaisten onnellisuutta. Jos ei, niin se unohdetaan. Käytännön tasolla se saattaa tarkoittaa sen tyyppistä asiaa, että Bhutan on Himalajalla, se on vuoristovaltio, siellä on, se on hyvin vaikeakulkuinen maa. Että jos rakennetaan uusi maantie paikasta A paikkaan B, niin saatetaan arvioida, että jos me rakennetaan tämä suorinta reittiä, niin se menee tiikereiden asuinalueen läpi ja on luonnolle haitallinen ja se vähentää meidän tulevien sukupolvien onnellisuutta. Tehdään tie pidempää reittiä pitkin, vaikka se maksaa paljon enemmän nyt, niin se on pitkällä aikavälillä kartuttaa meidän kansallista onnellisuutta. Ja tämän tyyppisiä asioita. Mä halusin selvittää, että mikä tämä bruttokansan onni oikein on ja onko se hyvä ja toimiva konsepti.
Bhutanissa on bruttokansan onnelle määritelty 4 peruspilaria. Kestävä ja tasa-arvoinen sosioekonominen kehitys, ympäristön suojelu, kulttuurin säilyttäminen ja hyvä hallinto. Kuulostaa kunnianhimoiselta, mutta ovatko bhutanilaiset sitten onnellisia?
Bhutanilaisten itsekin niin kuin sit mittaa tätä tosi täsmällisillä mittauksilla noin kerran 5 vuodessa sillä tavalla, että opiskelijat menee tablettien kanssa, kiertää niin kuin vuoristokyliä myöten ja tekee monen tunnin kysymyspattereita kansalaisille ja näitä tehdään tuhansia ja taas tuhansia. Ja kysymys patteristot on muuten niin kuin suomalaisesta vinkkelistä menee tosi yksityisyyteen meneviä. Niissä kysellään niin kuin sen tyyppisiä asioita, että paljonko juot, tupakoitko, riidelläänkö teidän perheessä tosi paljon, mikä on suhteesi buddhalaisuuteen, tämän tyyppisiä hyvin yksityiselämään meneviä kysymyksiä. Näiden kyselytutkimusten perusteella on onnellisia, mutta sitten taas kansainvälisissä näissä vertailuissa, missä Suomi loistaa näissä onnellisuustutkimuksissa, niin niissä Bhutan sijoittuu jonnekin tyyppiä sijaluvulle 90 tai 95, jotain tällaista, että niiden perusteella sitten taas bhutanilaiset ei ole erityisen onnellisia.
Bhutan on kuitenkin edesauttanut koko maailman onnellisuutta. Piskuisen kuningaskunnan ansiosta vuonna 2011 YK:ssa hyväksyttiin päätöslauselma, jossa onnellisuuden tavoittelu määriteltiin perustavanlaatuiseksi inhimilliseksi päämääräksi. Ja YK:n ensimmäinen onnellisuusraportti World Happiness Report julkaistiin vuonna 2012. Myös Yhdysvallat on vaikuttanut merkittävästi koko ihmiskunnan onnellisuuden tavoitteluun. Taustalla on Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksessa vuonna 1776 mainittu jokaisen oikeus onnellisuuteen. Heikki Aittokosken havaintojen perusteella niin sanottu amerikkalainen unelma eli American Dream voi tänä päivänä vaihtelevasti.
No mulla on vuosikymmenien kokemus Yhdysvalloista 80-luvulta lähtien ja on ollut siellä varsin paljon ennen tätä kirjaanikin. Nyt kun mä matkustin tätä onnellisten saarta varten USA:n itärannikolla, niin mun niin kuin vahvistui Se käsitys, että nämä ideaalit on edelleen hienoja ja jos on niin kuin tietyt peruslähtökohdat on elämässä hyvällä mallilla, jos tulee niin kuin hyväosaisesta perheestä, jossa panostetaan ja kannustetaan opiskeluun ja niin edelleen, niin silloin lähtökohdat onnellisuuden tavoitteluun on aivan erinomaiset. Että tällaisissa olosuhteissa amerikkalainen unelma voi erittäin vahvasti. USA:han, Yhdysvallathan on niin kuin Eurooppaan verrattuna, se on tosi dynaaminen toimelias yhteiskunta. Se kun puhutaan, niin kuin, että sä pystyt mihin maan ajattelu, niin siinä on ihan vahva todenperä siinä taustalla. Sitten jos tulee huonommista oloista, köyhästä tai jopa varattomasta perheestä, siirtolaistausta korreloi usein tämän kanssa, rotu korreloi, sit se amerikkalainen unelma muuttuukin helposti ainakin tällaisen ulkopuolisen silmissä niin aika katteettomaksi puheeksi.
Usko amerikkalaiseen elämäntapaan on yhä vahva, vaikka amerikkalainen unelma ei olisikaan toteutunut omassa elämässä. Ja löytyihän sieltä Amerikasta varsinainen onnela, melkein utopia. Celebrationin pikkukaupunki Floridassa.
Se on mun mielestä ihan huikea paikka. Celebration, jonka voi kääntää suomeksi vaikka nimellä Juhla, kaupunki nimeltä Juhla. Se onkin se mun kirjan luvun nimi taitaa olla. Se on siis tällainen Floridassa, se on kirjaimellisesti Disney-yhtiön maalla kaupunki, jossa asuu 10 000 ihmistä. Kaupunki on syntynyt Walt Disneyn utopian pohjalta, tosin niin kuin vuosikymmeniä sen jälkeen, kun Walt Disney itse kuoli. 90-luvulla se kaupunki perustettiin silleen, että siinä rakennettiin sellainen, se on tavallaan niin kuin se kaupunki on kaikkea, mitä tällainen eurooppalainen älymystö rakastaa vihata. Että siellä on niin kuin rakennettu ihan arkkitehtuuria myöten, niin siinä on rakennettu sellainen 50-lukulainen kulissi, small town America, sellainen idyllinen, 50-luvun idylli. Ja ihmiset, hyvätuloiset ihmiset elää siellä niin kuin pientaloissa ja on siellä jokunen kerrostalokin ja se on sellainen vauraiden ihmisten yhteisö, jossa on tosi tarkat säännöt sitten myös, että miten siellä saa elää. niin kuin, että kun sieltä ostaa talon, niin mukana tulee satojen sivujen mittainen sääntöluettelo, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ja ihan vain yhden esimerkin monista kertoakseni, niin siellä on niin kuin kaupunkimäärää, että millaisia terasseja saa olla niin kuin kadulle päin ja millaisia säleikköjä ja millaisia aitoja, minkä korkuisia ja millaisia varokoiraa kylttien pitää olla. Ja tosi sellainen säännelty yhteisö, mutta suosittu. Siinä olisi enemmän tulijoita kuin mitä siellä on niin kuin tontteja tarjolla.
Piileekö onni siis samanmielisten Disney-yhteisössä, jossa on sitouduttu tiukkoihin sääntöihin? Ehkä joillekin, tuskin kaikille. Tietokirjailija Anu Partanen muutti puolestaan ihan oikeaan yhdysvaltalaiseen kaupunkiin New Yorkiin vuonna 2008. Anu kertoo kirjassaan Pohjoinen teoria kaikesta, parempaa elämää etsimässä, että silloin alkoi aikamatka menneisyyteen. Hän sai paniikkikohtauksen ja katsoessaan New Yorkissa kotinsa ikkunasta katuvilinää, hän näki Brooklynin sijasta Burkina Fason.
No ehkä ihan ensimmäiseksi se aikamatka-ajatus alkoi tulla osin siitä, että sukupuolten väliset suhteet ja tasa-arvo on siellä hyvin paljon jäljessä sitä, mitä Pohjoismaissa osin niin kuin monistakin syistä siitä, mitä se yhteiskunta on rakennettu, mutta alkoi näyttämään siitä, että on valtavasti epätasa-arvoa ylipäänsä ja usein sitten, kun perhe alkaa elää perhe-elämää, niin toinen puoliso jää kokonaan kotiin useammin kuin täällä meillä ja usein se on nainen ja sitten eletään miehen rahoilla ja siitä tuli niin kuin monella tapaa yleisesti kulttuurisesti sellainen perinteisempi olo, mutta se hetki, jolloin mä ja tämä kuvaan, jolloin mä aloin ajatella Burkina Fasoa liittyi siihen, että vähän niin kuin pyytämättä yllätyksenä, kun yritin luovia sinne muutettua niin kuin eri maiden ja järjestelmien ja verotuksen ja sosiaaliturvan välissä, niin sainkin sitten kirjeen Suomesta, että Kela on poistanut mut kokonaan Suomen sosiaaliturvajärjestelmästä, vaikka olin hyvin äskettäin muuttanut sinne. Ja siinähän on erilaisia sääntöjä ja muuta, mutta tämä tuli mulle sitten yllätyksenä ja silloin oivalsin, että yhtäkkiä mulle terveydenhuoltoa, koska Yhdysvalloissa pitää ostaa oma yksityinen vakuutus, tai usein se tulee työnantajan kautta, mutta mä olin freelancer, joten mulla ei ollut mitään työnantajaa, ja ne vakuutukset on hirvittävän kalliita, jos ne ostaa yksittäisenä yrittäjänä tai ihmisenä. Joten yhtäkkiä se ajatus, että katsoo ulos kadulle, jos mä kävelen tonne, jos mä jään auton alle, mä olen konkurssissa, että hoitoahan saa, sairaaloiden on pakko hoitaa, jos sinne tulee auto-onnettomuudesta, mutta he lähettävät laskun perään ja ne laskut ei ole vain kymmeniä tuhansia, vaan satoja tuhansia euroja, niin sillä oli jotenkin semmoinen hyvin konkreettinen, järisyttävä vaikutus semmoiseen perusturvaan, että yhtäkkiä se näkymä siellä ulkopuolella näyttikin vihamieliseltä, pelottavalta, vaaralliselta ja ne ihmiset, jotka siellä kävelee, niin niitä ajatteli, että no noilla, joillakin noista on kaikki hyvin, he ovat suojattuja, heillä on ehkä hyvä vakuutus, hyvä työnantaja, paljon rahaa ja toiset ovat täysin suojattomia. Ja tämä on amerikkalaista todellisuutta, mutta koska se ei ole todellisuutta Pohjoismaissa, koska meillä on erilainen systeemi, niin se tuli vähän niin kuin järkytyksenä yhtäkkiä se tunne, että nyt mä olenkin yhtäkkiä sillä puolella, jolla ei ole turvaa.
Terveydenhuollon järjestäminen on amerikkalaisille jatkuvaa palapelin rakentamista. Tilanne muuttuu, jos vaihtaa työnantajaa, osavaltiota tai tulee avioero. Ja vakuutukset ovat suo, jossa asioiden selvittäminen on monimutkaista. Anu oli kuitenkin onnekas.
Joo, olin onnekas. En sairastunut koko siinä 10 vuotena pahasti. Että jos olisin sairastunut, niin sitten oltaisiin varmaan mietitty, että mikä se tilanne on. Sekin on se amerikkalaisen järjestelmän piirre tässä terveydenhuollossa, että monet ajattelee, että heillä on tosi hyvä turva. Että he vaikka maksaa joka kuukausi vakuutusta, jos jotain tapahtuu, niin sitten se korvaa. Sitten kun he sairastuu, yhtäkkiä alkaakin vakuutusyhtiöt tulla kirjeitä, että emme korvaakaan syystä tai toisesta. 1, 2, 3 erilaista syytä, minkä takia tämä ei nyt kuulukaan turvan piiriin tai tätä ei etukäteen varmistettu tai jotain. Niin että ihmiset tuleekin sitten yllätyksenä se, että ei he olleetkaan niin turvattuja. Että tämä on myös se kokemus. Mun kokemus oli se, että koska mä en ollut mitenkään vakavasti sairas, niin silloin kun mä nyt tarvitsin jotain pientä lääkärin hoitoa, niin se oli ihan hyvää, ihan samanlaista kuin Suomessa, ei nyt sen kummempaa. Ja kun olin raskaana ja sain lapseni siellä, niin silloin me maksettiin joka kuukausi $2,000, eli kuitenkin 2000 euroa meidän sairausvakuutuksesta koko se vuosi. Ja olihan se meillä aivan valtava summa. Ei se ollut helppoa maksaa, mutta kuitenkin sitten pystyttiin maksamaan. Ja sen lisäksi aina kun menin ultraääneen tai johonkin, niin aina tuli joku 30 lasku, että oli se niin kuin iso lovi.
Terveydenhuollon lisäksi lasten päivähoito ja koulutus aiheuttavat amerikkalaisvanhemmille murheita. Päivähoito voi maksaa 10 tai 20 000 dollaria vuodessa, ja koulujen väliset erot ovat suuria. Hyvään kouluun päästäkseen pitää asua kalliilla alueella. Järjestelmä aiheuttaakin erilaisia riippuvuuksia, Anu Partanen kertoo.
Tämä oli minusta todella kiinnostava kysymys, koska mehän amerikkalaiset arvostaa valtavasti vapautta ja itsenäisyyttä ja ikään kuin omaa vastuuta rakentaa omaa elämäänsä, ja se on musta todella ihailtava piirre. Se on todella hienoa, että he ei niin kuin lähtökohtaisesti odota, että kukaan maksaa heille mitään, vaan kaikki ikään kuin järjestävät oman elämänsä ja sen maksavat haluamallaan tavalla. Mutta se perustuu paljon enemmän kuin meillä perheeseen siihen, että perhe on se turvayksikkö, joka kustantaa lasten elämän ja niin kuin lasten koulutuksen, tai jos toinen puoliso jää kotiin hoitamaan, niin perheyksikkönä sitten ikään kuin maksaa ne laskut. Ja myös sitten, kun ihmiset on iäkkäitä, niin jos tarvitsee hoitoa, niin usein aikuiset lapset sitten auttaa maksamaan vanhempiensa laskuja. Ja tämä luo tietenkin paljon epätasa-arvoa noin yleensä, riippuen ihan perheen resursseista ja palkoista ja kyvystä maksaa. Mutta se luo myös sellaisia perheiden sisäisiä riippuvuussuhteita, joita Pohjoismaissa ei ole, mitkä tuli mulle yllätyksenä. Että kyllähän se vaikuttaa paljon perheen dynamiikkaan, puolisoiden välisiin suhteisiin, jos eletään yhden ihmisen rahoilla ja toinen on ikään kuin hänestä riippuvainen. Jos koko perheen terveydenhuolto tulee yhden ihmisen työpaikan kautta, silloin muiden ehkä ikään kuin pitää olla kiitollisia tai huolehtia siitä, että pysyvät tässä yksikössä. Yhdysvalloissa on paljon tilanteita, jossa puolisot haluaisivat erota syystä tai toisesta, mutta esimerkiksi toisella on joku krooninen sairaus. Terveydenhuolto tulee sen toisen puolison työnantajan kautta, ei voida erota, koska se olisi niin katastrofaalista sen toisen henkilön terveydenhuollolle.
Partanen muutti takaisin Suomeen perheineen, kun lapsi oli 1-vuotias. Paluumuuttoon oli monia syitä. Hänelle oli myös tärkeää, ettei joutuisi selittämään lapselleen, miksi tuhansia dollareita maksavia luksuslaukkuja myyvien liikkeiden ovenraossa nukkuu kodittomia. No, ootko nyt tavallaan onnellinen, kun muutitte tänne?
No, onnellisuus on kiinnostava kysymys ja määrä. Onnellisuustutkimuksista muutakin usein kysytään, ja mä itse ajattelen niitä niin, että on tietenkin ikään kuin kahdenlaista onnellisuutta. On ehkä se sisäinen onnellisuus, että kokeeko olevansa iloisella mielellä ja kokeeko, että elää hyvää elämää ja niin poispäin, naurattaako, tanssittaako. Ja sitten on sellaista onnellisuutta, joka liittyy siihen, että tunnenko mä, että mä voin tehdä valintoja, tunnenko mä, että perusasiat on kuitenkin ihan kunnossa, pitääkö mun valvoa yöllä ja olla huolissaan siitä, että tuleeko meillä häätö kotiin tai saako mun syöpäsairas tuttavani hoitoa tai saanko itse hoitoa. Ja Suomessa todellakin olen vapautunut siitä ahdistuksesta, mikä oli Yhdysvalloissa, mikä tuli tällaisista, että miten me maksetaan nämä laskut ja mitä jos jokin menee vikaan, niin kuin sellaisista aika todellisista vaaroista Yhdysvalloissa, mitkä taas Suomessa ei ole sillä tavalla todellisia vaaroja, että voi ajatella, että no aina on kuitenkin niin kuin perussysteemit, jotka nappaa meistä kiinni tai mun lapsestani kiinni, jos jotain tapahtuu. Ja Yhdysvalloissahan ei ole, että ihmiset konkreettisesti päätyvät kadulle, vaikka heillä olisikin ollut aikaisemmin työpaikka ja muuta, kun tulee onnettomia sattumia. Niin siinä mielessä olen todellakin onnellisempi, ja amerikkalainen puolisoni on usein tähän kysymykseen todennut, että no nyt hän nukkuu öisin konkreettisesti. Hän usein Yhdysvalloissa kärsi unettomuudesta erilaisista syistä varmaan, mutta osin tämmöisistä kysymyksistä, nyt hän niin kuin nukkuu rauhallisemmin. Toisaalta totta kai Suomessakin onhan mullakin edelleen pelkoja ja huolia ja ahdistusta, että eihän onnellisuus noin vaan synny niistä rakenteista, mutta ne rakenteet voi mahdollistaa kuitenkin onnellisuuden.
Eli yhteiskunnan rakenteet voivat taata onnelliset yöunet. Tämän osoittaa myös latinalaisessa Amerikassa sijaitseva Costa Rica. Maa oli Yhdysvaltain jälkeen toimittaja tietokirjailija Heikki Aittokosken seuraava matkakohde hänen reissullaan, kun hän etsi onnellisen elämän aineksia eri puolilta maailmaa. Noin 5 miljoonan asukkaan Costa Rica menestyy hyvin YK:n onnellisuusraportissa ja pitää kärkipaikkaa Happy Planet-indeksissä, joka huomioi muun muassa ekologisen jalanjäljen. Tässä mielessä Costa Rica eroaa paljon alueen muista maista ja siksi Heikki matkustikin sinne.
Tässä Costa Ricassa se on niin se syy, miksi mä menin sinne, oli, että kun mä oon reissannut aikaisemmin ulkomaan toimittajana ja myös tietokirjailijan ominaisuudessa niin siellä Väli-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa, ja mä oon niin aina ollut aikaisemmin vähän niin niiden ongelmien perässä, että mä oon ollut niin Nicaraguassa ja Guatemalassa ja Kolumbiassa ja niin edelleen, mutta Costa Ricassa mä en ollut koskaan aikaisemmin ollut muuta kuin San Joseen lentokentällä, mitä ei tietenkään lasketa. Ja sitten mä jotenkin tajusin, kun mä tätä kirjaa ja tätä onnellisuusteemaa ajattelin, että et Costa Ricahan on se kiinnostava paikka siellä. Että se on maa, jolla menee niinku siinä ympäristössä niinku ihan loistavan hienosti hyvin. Kun naapurimaat on kärsinyt sotilasdiktatuureista ja sisällissodista ja massiivisista tulonjako-ongelmista ja niin edelleen ja niin edelleen, niin Costa Rica on suhteellisesti ottaen niin kuin, tosi tasapainoinen, sitä voisi kutsua jopa hyvinvointivaltioksi. Ja kiinnostava syy, miksi mä myös halusin sinne, että Costa Rica on yksi niitä harvoja maita maailmassa, jolla ei ole armeijaa. Ja siinä ympäristössä, jossa on paljon sodittu ja tämä oli yksi asia, mitä mä halusin selvittää, että mistä tässä armeijattomuudessa on kyse, että sehän on kadehdittava tilanne, jos maan ei tarvitse käyttää rahoja, niin kuin kostarikalaiset itse on jo kauan, jo 100 vuotta itse asiassa ylpeillyt sillä, että heillä on enemmän opettajia kuin sotilaita ja etenkin 40-luvun jälkeen, kun se armeija sitten lopulta kokonaan lakkautettiin, niin kostarikalaiset on ihan syystäkin ylpeitä siitä, että he ei tarvitse asevoimia, että he elää täällä rauhassa.
Syitä tähän on monia, Aitto Koski kertoo. Espanjan siirtomaavallan aikana maassa ei ollut valtavia rikkauksia ja siksi maa sai kehittyä omassa rauhassaan. Costa Ricassa kehittyi myös suhteellisen tasavertainen yhteiskunta, jossa esimerkiksi kahvinviljelijöitä ei orjuutettu, kuten monissa muissa alueen maissa. Lisäksi maassa on ollut taitavia johtajia ja se on välttynyt sisällissodilta. Myös Afrikan mantereella on maa, joka eroaa muista alueen maista edukseen, nimittäin Botswana eteläisessä Afrikassa, jota myös Afrikan tähdeksi tai ihmeeksi kutsutaan. Se oli Heikki Aittokosken seuraava kohde.
Siinä on vähän samantyyppinen tarina kuin tällä Costa Ricalla, että Botswana on niin kuin alueellisesti, kun meidän niin kuin tällainen stereotyyppinen mielikuva Afrikastahan on Saharan eteläpuolesta Afrikasta on se, että on köyhyyttä ja on kurjuutta ja on ongelmia ja on sairauksia ja on malariaa ja on korruptiota ja on väkivaltaa ja niin edelleen. No, monestihan nämä mielikuvat tai stereotypiat on tosi kärjistyneitä ja ei välttämättä pidä paikkaansa tai pitää paikkansa vain joissain paikoissa ja näin poispäin. Mutta siis Botswanaan nämä tällaiset mielikuvat ei päde lähimainkaan, että se on niin kuin Saharan eteläpuolisen Afrikan mittapuulla, niin se on tosi menestynyt, ei voi sanoa vauras valtio, eikä voi sanoa ongelmaton valtio, mutta se on niin kuin alueellisesti, suhteellisesti se on menestystarina. Botswana itsenäistyi 60-luvulla Britanniasta ihan rutiköyhänä maana. Siellä oli silloin vuonna 65-66 kymmenisen kilometriä asfaltoitua tietä, mikä on yksi kehityksen mittari. Tärkeimpi kehityksen mittari on se, että väestö oli tosi kouluttamatonta. Yliopiston käyneitä botswanalaisia oli kourallinen. Mutta sitten Botswanan maaperässä löydettiin timantteja ja niitä on kaivettu sieltä nyt jo yli 500 vuotta ja se mikä merkille pantavaa, että tällä timanttivauraudella niin niin se ei ole valunut johtajien, korruptoituneiden johtajien taskuihin ainakaan pelkästään, vaan huomattava osa siitä on käytetty niin kuin infrastruktuurin rakentamiseen, botswanalaisten koulutukseen. Eli siinä on tavallaan niin kuin onnistunut esimerkki, että miten luonnonvaroja käytetään hyvin, koska monestihan käy sillä tavalla, että ei tarvitse mennä niin kuin naapurimaan Angolaa kauemmas, jossa öljyvarallisuus on nimenomaan, maan eliitti on rohmunnut ja ylivoimainen valtaosa angolalaisista elää rutiköyhinä, niin Botswanassa on onnistuttu paljon paremmin tässä, on onnistuttu välttämään tämä luonnonvarakirous.
Botswanassa on pitkät perinteet demokratiasta, mikä selittää maan nykytilaa. Valta on vaihtunut maassa vaaleilla sääntöjen mukaan ja rauhallisesti, eikä maa ole sotinut itsenäisyytensä aikana naapurimaiden kanssa. Toisaalta valtapuolue ei ole vaihtunut kertaakaan ja maassa on paljon esimerkiksi työttömyyttä. Lopuksi Heikki Aittokoski matkusti vielä Tanskaan, joka keikkuu muiden pohjoismaiden tavoin onnellisuustilastojen kärjessä. Tanska onkin amerikkalaisten tutkijoiden mukaan mallimaa.
Tanskaan mä halusin mennä sen takia, koska Tanskahan on niin kuin me suomalaiset tiedetään, niin sehän on hyvin pitkälti samanlainen yhteiskunta kuin Suomi. Mä halusin mennä katsoa, että millä tavalla se ei ole samanlainen yhteiskunta kuin Suomi. Mutta kun viittasit tuohon, että Amerikassa Tanskaa pidetään usein mallimaana, ei pelkästään tutkijat, vaan myös poliitikot demokraattipuolueessa, niin kuin silloin kun he viittaa niin kuin hyvinvointivaltioon tai niin kuin, että mikä suunta voisi olla hyvä, niin joku Bernie Sanders on useinkin nostanut esiin Tanskan. Se, mikä mua niin kuin kiehtoi erityisesti, kun mä oon koko aikuisikäni oikeastaan lukenut niin kuin Francis Fukuyaman kuuluisan amerikkalaisen valtio-oppineen teoksia, niin sitten hänellä on yhdessä hänen tällaisissa mammuttimaisissa yhteiskuntien kehitystä käsittelevissä teoksissaan esiintyy toistuvasti tällainen tavoite, että getting to Denmark, pitäisi päästä Tanskaan. Ja niinpä mä halusin mennä päästä Tanskaan itse ja käydä vähän katsomassa, että mitä täällä Tanskalla on sellaista, mitä Suomella ei ole.
No mitä se on? Onko se esimerkiksi hygge, josta on tullut ihan vientituote?
Siihen hygge-konseptiin mä suhtaudun vähän epäilevästi. Että siinä on vähän niin kuin, kun se on brändätty ja viety ulkomaille ja silloin myyty miljoonittain just tällaisia self-help-tyyppisiä kirjoja eri puolilla maailmaa, niin se on vähän etääntynyt mun mielestä siitä alkuperäisestä tarkoituksestaan. Siitä on tullut vähän tällaista unelmahöttöä, mitä mä vastustan. Se alkuperäinen tarkoitus on, tai se alkuperäinen merkitys on mun mielestä hieno. Se on sitä, että tanskalaiset arvostaa sitä, että otetaan lunkisti, ollaan mukavasti, esimerkiksi laitetaan kavereiden tai perheen kanssa yhdessä ruokaa, tehdään kivoja asioita, mennään vaikka patikkaretkelle. Tällaista mukavaa yhdessäoloa. Suomessahan esimerkiksi tämä hygge on sitten jostain ihmeen syystä, se on vähän niin kuin muuttunut sellaiseksi, että on marraskuu ja ollaan kyttilän valossa ja olohuoneessa luetaan kirjaa viltin alla. Suomessa siltä on jostain syystä tullut tällainen niin kuin yksinäinen ja pimeä marraskuu, kun se alun perin tarkoittaa Tanskassa sellaista yhdessä tekemisen rentoa meininkiä.
Koti-Suomessa Heikki Aittokosken kohteeksi valikoitui Pirkkala Tampereen kupeessa, jota joskus kutsutaan nimellä Pirkanmaan kauniainen. Niin kerrot kirjassasi, että positiivinen Pirkkala Facebook-ryhmässä puhutti muun muassa moporallia ajavat pärinäpetterit ja päiväkotilasten rakastamassa röllimetsässä päreiksi pantu puinen leikkimaja. Kertooko nämä huolenaiheet siis yhtään niitä ongelmia väheksymättä jotain meen elämän laadusta tai elämästä?
Joo, siis et kertoo, että et niinku tämän tyyppiset ongelmat on, mä suhtaudun niihin tosi niin kuin positiivisesti. Okei, että ei, niin kuin sanoit, ei voi väheksyä, että jos jonkun ikkunan alla päristelee mopopojat keskellä yötä, niin kyllähän se häiritsee. Mutta samanaikaisesti niin kuin, niin mä aina tavallaan samalla myöskin ilahdun, kun ongelmat, omat ongelmat tai muiden ongelmat on tätä luokkaa, niin sehän kertoo siitä, että kokonaisuudessaan yhteiskunnalla menee hyvin. Mä haluan myös tähdentää vielä, että niin kuin Suomessahan on niin kuin meidän mittapuulla massiivisia ongelmia. Meillä on niin kuin, mielenterveysongelmia, alkoholiongelmia, syrjäytymistä, rasismia. Niin kuin iso paletti ongelmia löytyy meidän yhteiskunnasta, mutta se mitä mä niin kuin, myös sen Pirkkala-esimerkin kautta niin kuin halusin alleviivata, että meillä on Suomessa niin kuin historiallisesti katsottuna ja maailman vertailussa niin aivan huikean hieno yhteiskunta, jota pitäisi muistaa välillä myös arvostaa.
Ja kuten Aittokosken Pirkkalassa tapaama Mikko Anttila pohtii, kaikkien olisi hyvä olla samassa veneessä. Tämä ajatus on Heikin mielestä suomalaisen onnellisuuden rakentamisessa todella tärkeä, eli että kaikilla olisi mahdollisimman tasavertaiset eväät elämässä. Maailmanlaajuisesti ajateltuna ajatus toteutuukin Suomessa hienosti. Heikille itselleen suurin juhla on toimiva arki.
Mä oon jotenkin yrittänyt ja osittain onnistunutkin ajattelee elämää enemmän ja enemmän silleen, että pitää olla ja kannattaa olla joka päivä onnellinen, kun herää terveenä ja lähipiiri on terve ja et pystyy tekemään niin kuin pieniä yksinkertaisia asioita, just vaikka lähtemään luontoon tai kävelylle tai tekemään mielekkäitä töitä tai kodin askareita. Niin kuin ei siinä onnellisuudessa sit mun mielestä sen kummemmasta asiasta ole kysymys. Ja se, että tämän kaiken pystyy tekemään turvallisessa, hyvinvoivassa, suhteellisen vauraassa ympäristössä, niin tällaisista asioista se onnellisuus koostuu.
Ajatus onnellasta on utopiaa, mutta kohti onnellisempaa yhteiskuntaa kannattaa aina pyrkiä. Missä tahansa maailman kolkassa elinoloja voi parantaa esimerkiksi koulutuksen ja terveydenhuollon avulla. Sorto taitaa olla meidänkin aikanamme suurin onnellisuuden este, kuten Heikki Aittokoski kirjoittaa kirjassaan. Ja kuten jo Thomas More totesi, valtaa ei ole hyvä antaa yksinvaltiaalle, vaan se on paras antaa laajalle kansalaisten yhteisölle. Kiitos, kun lähdit mukaan etsimään onnellisuutta tieteen keinoin. Ja jos tykkäsit Onnellisten maasarjasta, niin kannattaa kuunnella Yle Areenasta myös Pieleen mennyt historiasarja, jossa Jussi Nygren pohtii ihmislajin kehitystä.